Crescându-ne copiii pentru Dumnezeu. Partea 1.
One of the things that we have stressed in our church through the years.
Unul din lucrurile cu care ne-am confruntat în biserica noastră de-a lungul anilor este diferența dintre noul și vechiul legământ. Și dacă m-ați ascultat în ultimii ani, știți că acesta a fost un subiect important al predicilor mele. În parte pentru că alții abia vorbesc despre asta și, pe de altă parte, din cauza diferențelor dintre Noul și Vechiul Testament. Sunt multe domenii în care sunt diferențe sau standardul este mai înalt. De exemplu, în Vechiul Testament, adulterul fizic era standardul. În Noul Testament, adulterul la nivelul gândurilor. În Vechiul Testament, crima. În Noul Testament, mânia. În același fel, în Vechiul Testament, nu conta modul cum trăiai acasă. Aceasta nu îți afecta slujirea. Nu conta cum îți creșteai copiii. Aceasta nu te afecta în slujire. Dar în Noul Testament este fundamental. Au fost și excepții în Vechiul Testament, dar foarte, foarte rar. Datoria noastră este de a exprima adevărurile cuvântului lui Dumnezeu prin viața noastră. Aceasta este parte a ceea ce înseamnă cuvântul a devenit trup. Iisus este numit și cuvântul, pentru că cuvântul pe care îl rostesc este expresia gândurilor mele. Nu îmi poți vedea gândurile, dar îmi poți auzi cuvintele. Nimeni nu a putut să îl vadă pe Dumnezeu până nu a venit Iisus ca expresie a Tatălui. Așa putem vedea în El cum este Dumnezeu. Cuvântul a fost făcut trup. Gândurile lui Dumnezeu sunt în Scriptură și aceste cuvinte trebuie să ia ființă în noi. Cu alte cuvinte, să vă dau niște exemple. La sfârșitul vieții tale, să presupunem că oamenii știu fiecare detaliu al vieții tale, gândurile tale, problemele tale financiare, orice lucru. Și astfel ei să poată spune, este adevărat că dacă cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, toate celelalte lucruri sunt date pe deasupra. Ar putea oamenii să spună asta și despre viața ta? Vreau să spun, dacă oamenii ar ști fiecare detaliu al vieții tale, ar putea ei să spună, omul acesta a căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Noi putem lăsa impresia aceasta pe din afară, dar aceasta nu contează, pentru că la sfârșit, ceea ce contează nu este ceea ce spun oamenii despre tine, ci lăsați-mă să vă surprind ceea ce spune diavolul despre tine. Vedem aceasta în prima carte a Bibliei, cartea lui Iov. Aceasta este prima carte scrisă înainte de Geneza. Predicatorii de pe pământ, Elifaz, Bildad și Zofar, au avut o altă părere despre Iov, dar Satan și Dumnezeu știau adevărul despre el. Și Dumnezeu nu i-a întrebat pe Elifaz, Bildad și Zofar, care erau mari predicatori, ce credeți voi despre Iov? Lui nu-i păsa de opinia lor. Vreau să vă spun să vă amintiți aceasta. Nu vă îngrijorați de părerea vreunui predicator despre voi. Dumnezeu l-a întrebat pe Satan. Satan, l-ai văzut pe robul meu Iov? Tot pe el îl întreabă Dumnezeu și astăzi. Nu e chiar nevoie să întrebe, căci el știe. Dar părerea lui Satan este mai importantă decât părerea omului. Ai înțeles tu aceasta din cartea lui Iov? Deci la sfârșitul vieții noastre, mărturia noastră ar trebui să fie. Dacă îl cinstești pe Dumnezeu, Dumnezeu te cinstește pe tine. Altcumva, nu poți să-i explici viața acestei persoane. Atunci poți să spui că cuvinte ca pe cei ce mă cinstesc îi voi cinsti au luat ființă. Cuvinte ca caută împărăția lui Dumnezeu mai întâi și neprihănirea lui și celelalte lucruri ți se vor da pe deasupra, iau ființă în tine. Aceasta înseamnă a fi un martor al lui Hristos, umplut cu Duhul Sfânt. Nu doar cu numele, ci chiar să fii martor este o mare diferență. A fi martor doar cu numele sunt numai cuvinte. Așa fac și fățarnice. Dar să fii martor este mai mult decât să împarți pliante sau ceva de genul acesta. Să vedem un alt verset care trebuie să prindă viață în noi. Proverbe 22, versetul 6. Această carte a fost scrisă de Solomon înainte să se îndepărteze de Domnul, atunci când Dumnezeu i-a dat înțelepciune. Eu numesc Proverbele una din acele rare cărți ale noului legământ din Vechiul Testament. Sunt așa de multe lucruri aici. De exemplu, Dumnezeu dă har celor smeriți. Apare mai întâi în Proverbe, nicăieri în altă parte în Vechiul Testament și multe alte versete asemănătoare. Proverbe 22:6. Este o poruncă urmată de o promisiune, o condiție și o promisiune. Condiția este: învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Iar promisiunea este: când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Deci dacă ai un copil sau 10 copii, nu spun că nu au urcușuri și coborâșuri, nu înseamnă că nu se vor răzvrăti pe la 2-3 ani, să nu înțelegeți greșit. Când vor îmbătrâni, nu se vor depărta de ea. Cu alte cuvinte, când sunt tineri, îi înveți, îi disciplinezi și aceasta poate dura mult timp, poate dura 30 de ani, dar vei vedea, așa cum Iisus și-a început lucrarea la 30 de ani, că atunci când copilul tău va îmbătrâni, nu se va depărta de pe cale. Și dacă s-a îndepărtat, tendința celor mai mulți părinți, la fel ca Adam, nu își asumă vina. Bineînțeles, eu ca părinte sunt perfect. Vina este că copiii sunt diferiți, au un anturaj rău, copilașul meu drăguț are un anturaj rău, fetița mea dragă a fost trasă de alții în jos, dar noi nu avem nicio vină. Noi suntem părinți perfecți. Niște mincinoși fățarnici care nu doresc să accepte că au dat greș. Dumnezeu iubește oamenii sinceri. Ar fi o speranță pentru acei copii dacă părinții lor ar fi sinceri și ar merge înaintea lui Dumnezeu să spună: Doamne, noi am dat greș, iartă-ne, te rog, salvează copilul nostru. Copilul acela va fi salvat. Dar dacă tot spui: o, copilașul meu drag a fost tras în jos de alții, deși noi am făcut totul perfect, sunt șanse ca acel copil să nu fie niciodată salvat. Dumnezeu iubește pe cei ce își asumă vina, ca și tâlharul acela de pe cruce. Învață pe copil calea. Fie este cuvântul lui Dumnezeu adevăr, fie este o minciună. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Roman 3:4. Sau acesta nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci o idee genială de a lui Solomon. Dacă aceasta este doar ideea lui Solomon, atunci avem în Scripturi idei geniale de a lui Pavel și de a lui Petru. Eu vreau numai cuvântul lui Dumnezeu. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și vă spun, când trebuie să începeți, de la vârsta de un an, înțeleg adevărul încă de la vârsta de un an. Poate nu se pot exprima, dar ei înțeleg cuvântul nu și modul în care îl spui. Este numai o poruncă dată copiilor. Ascultați de părinții voștri. Acesta este singurul lucru pe care trebuie să-i învățăm. Încă de la vârsta de un an. Să vă arăt un exemplu minunat în direcția aceasta în Vechiul Testament. Unul dintre acele rare exemple. Geneza 18. Citim ceea ce Dumnezeu a spus despre Avraam. De ce l-a ales Dumnezeu pe Avraam? Două întrebări. De ce l-a ales Dumnezeu pe Avraam și de ce Dumnezeu și-a ținut promisiunea binecuvântând pe Avraam? Geneza 18, versetul 19. Părinților, vă rog să țineți minte versetul acesta. Dumnezeu spune cu privire la Avraam: l-am ales pe Avraam. Aici avem și motivul. Cât știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit. Dragi părinți, vă rog să meditați la versetul acesta. Dumnezeu nu l-a ales pe Avraam doar să fie părintele lui Israel. L-a ales nu ca să dea sugestii copiilor lui, cum fac astăzi părinții, Uitați-vă la acest cuvânt dur, are să poruncească copiilor lui. În ziua de astăzi, psihologii care nu au habar de Biblie și de Dumnezeu nu ar spune asta. Ar spune, nu porunci copiilor tăi, nu-i pedepsi. Și vedem cum cresc astfel de copii. Culegem astăzi roadele în familiile creștine din toată lumea acestor fel de părinți care acum 30-50 de ani au ascultat mai mult de psihologi decât de Biblie. Avraam a poruncit copiilor lui și familiei lui. Și amintiți-vă că Avraam nu avea o Biblie. El nu avea întâlniri și părtășie în biserică și nici predici, dar le-a poruncit copiilor lui. Și pentru că a făcut aceasta, Domnul a putut să împlinească față de el tot ceea ce i-a promis. Sunt multe lucruri pe care Domnul vrea să le facă pentru tine, dar nu le poate face pentru că nu iei în serios cuvântul său. Uitați-vă la fiul său Isaac, unul care a eșuat ca tată. A avut numai doi fii și îl simpatiza mai mult pe unul și chiar și când era pe moarte, a vrut să facă împotriva a ceea ce i-a poruncit Dumnezeu ca să îl binecuvinteze pe cel mai mic. A zis, îl binecuvintez pe cel mai mare pentru că face mâncare bună. Vă puteți imagina ca un tată să-și iubească fiul numai pentru că îi face mâncare bună? Acesta era fiul lui Avraam. El a avut un fiu pe nume Iacov, care și el, la rândul lui, îl iubea mai mult pe fiul său Iosif, pentru că era întâi născut al soției lui preferate, Rahela. Dacă mergem mai departe pe linia genealogică, îl găsim pe Moise, care, așa după cum citim în Exod 4, nu vrea să își taie fiul împrejur și Dumnezeu aproape că l-a ucis pe drumul către Egipt. Citim aceasta în Exod 4. Moise s-a certat cu soția lui în legătură cu aceasta și, într-un final, soția lui a zis, ok, îl voi tăia eu împrejur pe copil. Tu ești un soț de sânge pentru mine. Acestea sunt cuvintele ei exacte. Citim asta în Exod 4. Dacă mergem mai departe, în 1 Samuel, citim despre Eli, liderul de atunci din Israel, marele preot. Copiii lui își foloseau autoritatea la fel ca copiii politicienilor sau ai șefilor de poliție de astăzi. Copiii lui Eli slujeau în templu și dacă trecea pe acolo o femeie frumoasă, o abuzau, o violau. Eli a auzit despre asta și ce le-a spus? I-a dat afară? A spus el, plecați de aici, nu puteți sluji astfel. Nu, el a spus, băieții mei, nu faceți astfel de lucruri. Știți că lui Dumnezeu nu-i place asta. Promiteți-mi că veți fi mai buni. Credeți că copiii lui l-au ascultat? Credeți că vreun copil ar asculta vreodată un tată care vorbește așa? Dumnezeu a văzut asta și a trimis un proroc lui Eli. Chiar copilașul Samuel, care a prorocit. Pentru că îți cinstești copiii mai mult decât mă cinstești pe mine. Te voi scoate din preoție și, de asemenea, întreaga ta familie. Chiar dacă Dumnezeu a făcut un legământ cu Levi, Eli era un urmaș al lui Levi, dar Dumnezeu a spus, dacă nu împlinești cuvântul meu, nicio șansă. Samuel este unul din cei care a transmis acest mesaj lui Eli. Apoi Samuel a crescut mare și citim în 1 Samuel, capitolul 8. Vreau să vă arăt acel pasaj, căci cred că e bine pentru voi să știți. Mai întâi să citim din 1 Samuel 7 cu 15. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. El se ducea în fiecare an de făcea în conjurul Betelului, Gilgalului și Mițpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Ramă, unde era casa lui. Știți cât timp i-a luat să călătorească în acele vremuri? Să pleci de aici, acolo și acolo și acolo și acolo? Și apoi întorcându-se odată sau de două ori pe an acasă? Care a fost rezultatul? 1 Samuel 8:2. Fiii lui se numeau Ioel și Abia, erau judecători. A fost influența lui Samuel, el era judecător, iar fiii lui au preluat mai departe. Versetul 3. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Samuele, nu ai învățat o lecție din ceea ce i-ai spus lui Eli? Credeți că astăzi creștinii învață lecția aceasta de la toate aceste exemple din Scriptură? Nu. Aceste lucruri au fost scrise spre învățătura noastră. Când venim la Noul Testament, citim în 1 Timotei, capitolul 3, că prezbiterii, înainte de a învăța biserica, înainte de a deveni prezbiter, versetul 4, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă nu poate să-și cârmească bine 3 copii acasă, nu va putea îngriji de 300 de oameni în biserică. E logic asta. Dacă nu poți să dresezi 3 cai sălbatici, cum vei adresa 300? Credeți că un om ce deține cai, după ce a testat un om cu 3 cai și a ieșuat mizerabil în a-i dresa, va zice, ok, aici sunt 300 de cai, dresează-i. Nici un om nu ar fi așa idiot. Dumnezeu cu siguranță nu-i. El nu dă responsabilitate unei persoane care nu știe să-și educe proprii copii, care dă vina pe alții. Asta ne învață că dacă un om nu știe să-și educe propria familie, cum poate să îngrijească de casa lui Dumnezeu? Deci familia vine înaintea bisericii lui Dumnezeu. Dacă vreți un verset din Scriptură pentru aceasta, îl aveți aici în Timotei. Ordinea care a așezat-o Dumnezeu este întâi Dumnezeu, al doilea familia ta, al treilea biserica și slujirea. Și un om ca Samuel, care călătoresc de colo-colo, slujire, uite-te la modul cum cresc copiii lui. Deci toți care și-au dedicat copiii și toți care aveți copii, vă rog, învățați lecția. În noul legământ nu este ca în vechiul legământ. Moise și-a continuat slujirea, chiar dacă nu știm nimic despre cum a fost viața din familia lui. David, trebuie să vă arăt un verset. Wow! Omul după inima lui Dumnezeu. 1 Împărați, capitolul 1. Un verset extraordinar. Omul după inima lui Dumnezeu, dar multe lucruri ce le-a făcut au fost greșite. A fost omul după inima lui Dumnezeu pe la vârsta de 30 de ani. Mai apoi a alunecat grozav, odată ajuns împărat. E ceea ce de obicei ni se întâmplă. Este una din fricile mele ce le am pentru această biserică. A fost o zi când mulți din noi am fost săraci. Am avut timp pentru Dumnezeu. Acum mulți dintre noi am devenit bogați. Am agonisit atât de mult. Și banii sunt o cale să ne departe inima de Dumnezeu. Nu mai avem așa mult timp să ne rugăm. Ne uităm la televizor. Avem bani să ne luăm televizoare mai bune și mai bune și tot felul de aparaturi. Pentru că avem bani acum. În zilele dinainte nu aveam bani pentru a cumpăra aceste lucruri. Și ce făceam? Ne rugam. Studiam Scriptura. Doamne, ai milă de biserica ce a alunecat, care spune, sunt bogat, am multe bunătăți, nu am nevoie de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta se poate întâmpla oricărei biserici. 1 Împărați 1. Când David a devenit rege, a venit o slăbiciune în devotamentul lui pentru Dumnezeu și spune aici că avea un fiu pe nume Adonia, 1 Împărați 1:5. Adonia, fiul Haghitei, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. A fost rebel și a luptat împotriva tatălui înainte de moartea lui. Și ascultați motivul, versetul 6. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând, pentru ce faci așa? Pentru că Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip. Știți, noi avem un fel de părtinire față de copiii mai frumoși. Dacă ai o fată și restul băieți, ești părtinitor față de acea fată. Sau dacă ai un băiat și restul fete, ești părtinitor față de băiat. Și spune aici Biblia că tatăl său l-a răsfățat ca copil. L-a răsfățat pe copil. Niciodată nu l-a mustrat. Nu-i de mirare că a crescut așa. Vă spun, am văzut copii în bisericile noastre care au crescut în felul acesta. În ciuda tuturor mesajelor care le-au auzit pentru viața de familie, deoarece părinții au spus, nu ni se va întâmpla nouă. Dragi frați și surori, trăim în vremuri teribile. Școlile învață multe rele. Vă rog să luăm lucrurile în serios și să ne creștem copiii noștri în frica lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru copiii noștri.